VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐจะพบหารือกับนางอองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าหรือเมียนมาในวันศุกร์นี้โดยเป็นการพบปะเป็นการตัวต่อตัวที่เมืองย่างกุ้งการประชุมสุดยอดของอาเซียนและEast Asia Summit ในเมียนมาเสร็จสิ้นลงโดยไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและกลุ่ม IS ในอิรักเผยแพร่เทปบันทึกเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นของผู้นำกลุ่มที่เชื่อว่าบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับปัญหาการจัดการกับสัตว์ป่าที่ช่วยชีวิตหรืออนุรักษ์ในหลายประเทศของเอเชียเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้เพื่อพยากรณ์ภัยธรรมชาติอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ศึกษางูเพื่อที่จะสร้างหุ่นยนต์งูประโยชน์คืออะไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันศุกร์นี้ประธานาธิบดีโอบามาจะพบหารือแบบตัวต่อตัวกับนางอองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านและผู้เรียกร้องประชาธิปไตยของพม่าหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำสหรัฐได้พบปะกับผู้นำในรัฐสภาของพม่าหรือเมียนมามาแล้วที่กรุงเนปิดอในการพบปะกับผู้นำในรัฐสภาของพม่านั้นผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าการพบปะดังกล่าวเป็นการหารือที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยที่พม่ากำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่ามีความจำเป็นที่พม่านั้นจะต้องพยายามรักษาความคืบหน้าที่เกิดขึ้นไม่ให้มีการก้าวถอยหลังกลับไปอย่างไรก็ตามการหารือเมื่อวานนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการผลักดันให้รัฐบาลเมียนมานั้นดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนในการพบปะเมื่อวานนี้ที่กรุงเนปิดอนางอองซานซูจีเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำในรัฐสภาที่พบปะกับประธานาธิบดีโอบามาแต่เธอไม่ได้หยิบยกประเด็นปัญหาอะไรขึ้นมาหารือแต่ในวันนี้เป็นการหารือแบบตัวต่อตัวระหว่างประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกับนางอองซานซูจีซึ่งการพบปะจะมีขึ้นที่เมืองย่างกุ้งไม่มีรายละเอียดเปิดเผยล่วงหน้าก่อนการพบปะระหว่างบุคคลทั้งสองนะครับนางอองซานซูจีเป็นนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยวัย69ปีซึ่งเคยถูกจำกักบริเวณอยู่ในบ้านพักของเธอเป็นเวลา15ปีก่อนที่รัฐบาลหรือผู้ปกครองทหารของพม่าจะปล่อยเธอออกมาเมื่อปี2010หรือ2554ครับในอีกด้านหนึ่งการประชุมสุดยอดซึ่งพม่าเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมสุดยอดของอาเซียนและ East Asia Summit ที่เมียนมาเสร็จสิ้นลงเมื่อวันพุธและวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญใดๆในกรณีที่เคยมีการคาดหวังก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเนปิดอและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่พม่าในสัปดาห์นี้ถูกครอบงำด้วยเรื่องกรอบการปฏิบัติสำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับประเทศจีนซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เรียกว่า Code of Conduct ซึ่งหลายประเทศต้องการผลักดันให้มีร่างเอกสารออกมานะครับสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทาง Dual Track หรือการจัดการกับปัญหาในทะเลจีนใต้แบบรายประเทศไปพร้อมๆกับการทำงานระหว่างจีนและอาเซียนเคียงคู่กันไปประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าบอกว่าเรื่อง Code of Conduct นั้นเป็นภารกิจที่สำคัญของอาเซียน
ตองพิวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนลงทั้งโลกนี้ COC 2 เนี่ยซะถ้าอยู่ดูดูว่า
ขาบอกว่าทุกประเทศยินดีที่จะเห็นการเข้าใจถึงความสำคัญของกรอบปฏิบัติเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และประกาศร่วมกันว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการประสานงานกันเพื่อให้เกิดข้อสรุปโดยเร็วนะครับนอกจากนั้นยังมีการเจรจาเกี่ยวกับแผนก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาที่จีนเป็นเจ้าภาพซึ่งก็คือธนาคาร Asia Infrastructure Investment Bank ธนาคารแห่งนี้มีเงินเริ่มต้น 50,000 ล้านดอลลาร์กับประเทศสมาชิกอีก21ประเทศบางประเทศกังวลนะครับว่าธนาคารแห่งใหม่นี้จะทำหน้าที่แข่งกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB อย่างไรก็ตามทาเกฮิโกนากาโอะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ADB กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะทราบว่าธนาคารที่จีนเป็นผู้ริเริ่มนั้นจะมีรูปแบบความร่วมมืออย่างไรแต่หากว่าเริ่มเห็นรูปแบบชัดเจนขึ้นแล้ว ADB ก็จะเตรียมพิจารณาถึงความร่วมมือที่เหมาะสมต่อไป
It's too early to talk about theconcrete ideas about the cooperation but if it is established
ครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับพม่าซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้คือการผลักดันให้พม่าเคารพสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวโรฮิงจามากขึ้นและสหรัฐนั้นถือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันดังกล่าวเบนโรดหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเนปิดอว่าประชาธิปไตยในพม่าจะขาดเสถียรภาพหากว่าไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องชาวโรฮิงจา
We recognize that this is a very complex issue here in Burma that there are deeply held views that
เขาบอกว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนเช่นประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนเหล่านี้ควรจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้พบกับนางองซานซูจีในวันศุกร์ก็จะเดินทางไปนครบริสเบนของประเทศออสเตรเลียเพื่อประชุม G20 และหากดูประเด็นทั้งหมดที่เป็นข่าวมาจากกรุงเนปิดอจะเห็นว่าเป็นหัวข้อเดิมๆทั้งสิ้นจนทำให้นักข่าวบางคนบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างไม่มีอะไรตื่นเต้นอย่างเช่นคุณอนันดาวาดิอาติเทเรซาจากประเทศอินโดนีเซีย
It's sleepy. So yeah, as you see that we do nothing here, so because it's everything it's.
ครับนักข่าวหญิงผู้นี้บอกว่าบรรยากาศชวนให้ง่วงเป็นอย่างยิ่งเธอบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านักข่าวนั้นถูกห้ามไม่ให้ทำข่าวใกล้กับผู้นำประเทศต่างๆจึงไม่มีข่าวอะไรอย่างอื่นมากไปกว่าคำแถลงที่แจกมาให้สื่อจากการประชุมใหญ่เท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเมียนมาขยับไปที่อินเดียนะครับตำรวจที่รัฐตอนกลางของอินเดียจับกลุ่มนายแพทย์ผู้หนึ่งซึ่งทำการผ่าตัดทำหมันให้กับผู้รับบริการที่คลินิกของรัฐบาลแต่เป็นผลให้มีสตรีเสียชีวิตอย่างน้อย13คนตำรวจบอกว่านายแพทย์ที่เป็นเป้าการสอบสวนผู้นี้คือนายแพทย์อาร์เคคุปตะซึ่งเขาปฏิเสธความรับผิดชอบและอ้างว่าการเสียชีวิตของผู้มารับบริการผ่าตัดทำหมันนั้นมาจากยาที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับหลังการผ่าตัดอย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายแพทย์อาร์เคคุปตะผู้นี้ได้ผ่าตัดทำหมันให้กับสตรีที่มารับบริการมากกว่า80รายในช่วงเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับไปที่อิรักนะครับกลุ่ม IS เผยแพร่เทปบันทึกเสียงความยาว17นาทีทางโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าเป็นของนายอาบูบักอัลบักดาดีผู้นำของตนซึ่งเรียกร้องให้มีการระเบิดพวยพุ่งแบบภูเขาไฟสำหรับสงครามศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ต่อบรรดารับอาหรับทั้งหลายและสหรัฐจะต้องถูกลากเข้าไปทำสงครามภาคพื้นดินซึ่งมีการนองเลือดกับนักรบของกลุ่ม IS ในอิรักยังไม่มีการยืนยันว่าเทปบันทึกเสียงที่มีการเผยแพร่นี้เป็นของนายอาบูบักอัลบักดาดีจริงหรือไม่ก่อนหน้านี้มีรายงานหรือมีความเชื่อกันว่านายอบูบักอัลบักดาดีผู้นี้ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่ม IS ในอิรักบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น41จุดปิดที่ 17,653 Nasdaq เพิ่มขึ้น5 จุดปิดที่ 4,680 Standard & Poor's ขยับขึ้น1จุดปิดที่ 2,039 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมประเทศผู้นำโลกกลุ่ม G20 กำลังจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนที่เมืองบริสเบนออสเตรเลียนะครับโดยมีประเด็นเรื่องอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นประเด็นหลักคาดว่าที่ประชุมจะหารือกันเพื่อหาทางเพิ่ม GDP รวมทั่วโลกขึ้นอีกอย่างน้อย 2% จากระดับที่คาดการไว้ในช่วง5ปีข้างหน้าการประชุม G20 ที่รัฐควีนส์แลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในออสเตรเลียนะครับโดยทั้ง20ประเทศที่ร่วมประชุมมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 85% ของขนาดเศรษฐกิจโลกและกว่า 75% ของมูลค่าการค้าโลกอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน Standard & Poor's ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยในปีหน้าอยู่ที่ระดับ 3% ซึ่งสูงกว่าระดับประมาณ 2.2% ในปีนี้ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในสหรัฐก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ Standard & Poor's ยังคาดด้วยนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจากระดับเกือบ 0% ในขณะนี้เป็น 1.25% ในช่วงปลายปีหน้าด้วยขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าจำนวนคนอเมริกันที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ14ปีครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent Crude Oil ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีที่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากมีรายงานว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบยังคงที่แต่ความต้องการลดลงนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐสภาสหรัฐเตรียมลงมติเป็นครั้งแรกว่าจะสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่อน้ำมันมูลค่า 5,300 ล้านดอลลาร์เชื่อมระหว่างแคนาดามาถึงโรงกลั่นน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐหรือไม่โดยทางพรรครีพับลิกันที่ชนะการเลือกตั้งได้ครองทั้งสองสภาสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดนะครับแต่ก็มีเสียงต่อต้านมากมายเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าตนจะขอให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันที่ว่านี้อย่างละเอียดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือไม่และผู้แทนของสหรัฐกับอินเดียประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงเพื่อหาทางจัดการข้อพิพาทเรื่องเงินอุดหนุนด้านอาหารได้แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถเดินหน้าในเรื่องการจัดทำข้อตกลงการค้าขององค์การการค้าโลกได้โดยข้อตกลงการค้าของ WTO ฉบับนี้ระบุถึงการลดกำแพงภาษีต่างๆของประเทศสมาชิกและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั่วโลกแต่ต้องชะงักงานมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากที่อินเดียปฏิเสธที่จะรับรองเพราะเกรงว่าจะมีผลต่อนโยบายให้เงินอุดหนุนด้านอาหารในอินเดียนั่นเองนะครับข้ามาที่จีนนะครับเมื่อไม่นานนี้จีนประกาศแผนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียหรือ AIIB แต่สหรัฐและอีกหลายประเทศเช่นออสเตรเลียและเกาหลีใต้แสดงความกังวลต่อมาตรฐานและความโปร่งใสของธนาคารแห่งใหม่นี้ด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่านอกจากเหตุผลเรื่องความโปร่งใสแล้วสหรัฐและประเทศพันธมิตรยังมีความกังวลเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองเนื่องจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาสหรัฐและประเทศพันธมิตรมีอำนาจควบคุมระบบการธนาคารของโลกผ่านทางสถาบันการเงินอย่างธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จึงเกรงว่าธนาคารAIIB ที่จะตั้งขึ้นนี้จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในเอเชียนะครับอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าสหรัฐควรสนับสนุนแผนตั้งธนาคาร AIIB ของจีนมากกว่าต่อต้านเพราะเมื่อพิจารณาจากอิทธิพลของจีนต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเชื่อว่าธนาคารที่ว่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นหากสหรัฐแสดงให้จีนเห็นว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐเองมากกว่าการตั้งตัวเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียนายโจโกวิโดโดหรือโจโกวีใช้โอกาสการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกและประชุมอาเซียนครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศเชื้อเชิญให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นโดยในการประชุมอาเซียนที่พม่าประธานาธิบดีโจโกวีได้กล่าวปราศัยเน้นย้ำว่า อินโดนีเซียไม่ใช่แค่ตลาดใหญ่ของสินค้าจากต่างชาติแต่ยังเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญอีกด้วยนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอินโดนีเซียยังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อรองรับนักลงทุนโดยเฉพาะโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆตลอดจนกระบวนการการทำงานที่ล่าช้าของหน่วยงานต่างๆด้วยรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีหน้านักวิเคราะห์ยังชี้ได้ว่าการที่อินโดนีเซียมีประชากรมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนถือเป็นจุดได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะของญี่ปุ่นและทำให้มีต้องมีการเรียกคืนรถยนต์ไปแล้วนับล้านคันและก่อนหน้านี้จำกัดอยู่ในสหรัฐนั้นล่าสุดมีรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Honda รายงานเมื่อวานนี้ว่ามีผู้เสียชีวิต1รายในมาเลเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากการระเบิดของถุงลมนิรภัยในรถยนต์ซึ่งถุงลมดังกล่าวผลิตโดยบริษัททากาตะโดยรถที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นรถ Honda City รุ่นปี2003กรณีดังกล่าวทำให้นับเป็นครั้งแรกที่มีผู้เสียชีวิตจากถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททากาตะเป็นรายที่5แต่นับเป็นรายแรกนอกประเทศสหรัฐครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของความพยายามเอาจริงเอาจังกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือทำอย่างไรถึงจะจัดการกับสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่ช่วยเหลือมาได้ซึ่งมีจำนวนมากมายหลายพันตัวเพราะว่าหาที่อยู่ใหม่ให้ไม่ได้สตีฟเฟอร์แมนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกัมพูชาคุณสงพจน์สุภาผลนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับสัตว์ป่าจำนวนมากที่ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมตาเมาเป็นสัตว์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากคณะช่วยเหลือสัตว์ป่าฉุกเฉินที่รัฐบาลกัมพูชาจัดตั้งขึ้นนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาและขององค์กรเพื่อการช่วยเหลือสัตว์ป่า Wildlife Alliance ในสหรัฐทำงานร่วมกันแต่ละปีคณะทำงานชุดนี้สามารถช่วยเหลือสัตว์ป่าหายากมาจากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้หลายร้อยตัวไม่ว่าจะเป็นลิงข้างหมีเต่าตัวนิ่มและสัตว์หายากอื่นๆนะครับศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมตาเมาตั้งอยู่ในพื้นที่ราว24ตารางกิโลเมตรในป่าสงวนขนาดใหญ่ของกัมพูชาจัดเป็นศูนย์ที่มีหมีอยู่ในการดูแลมากที่สุดคือกว่า100ตัวคุณอนุราธาจายาสิงห์หนึ่งในเจ้าหน้าที่ขององค์กร Free the Bears ซึ่งทำงานอยู่ในศูนย์แห่งนี้บอกนะครับว่าทางศูนย์จะปล่อยหมีกลับเข้าป่าเพียงครั้งละตัวเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลติดตามเพราะหากปล่อยไปมากกว่านั้นหมีก็อาจจะถูกบรรดานักล่าสัตว์ทำร้ายได้ครับ
So that's the main issue in Cambodia is the hunting. It's just the forests aren't safe at the moment for releasing bears and in the forest which probably
เจ้าหน้าที่ของ Free the Bears ผู้นี้บอกว่าป่าในกัมพูชายังเป็นอันตรายต่อหมีทั้งจากน้ำมือของพรานนักล่าและกับระเบิดมากมายที่ถูกฝังอยู่ตามป่าต่างๆการลักลอบค้าสัตว์ป่าถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ3รองจากการค้ายาเสพติดและค้าอาวุธเถื่อนนะครับซึ่งในเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกนี้มีตั้งแต่นักล่าสัตว์ขบวนการมิจฉาชีพไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลประเทศต่างๆในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เจ้าหน้าที่ในหลายประเทศแถบเอเชียสามารถช่วยเหลือตัวนิ่มไปได้แล้วกว่า 1,200 ตัวทั้งในจีนฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียปากีสถานเนปาลและไทยนะครับรวมทั้งเต่าพันหายากอีกหลายพันตัวด้วยกันสัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่ช่วยเหลือไว้ได้นั้นมักถูกส่งไปตามศูนย์ช่วยเหลือหรือศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ในประเทศที่มีการจับกุมเพราะส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้ว่าสัตว์เหล่านั้นถูกลักลอบนำมาจากประเทศไหนกันแน่ในประเทศไทยมีศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบค้าสัตว์อยู่24แห่งทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่แออัดยัดเยียดคุณแนนซี่กิฟสันผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Love Wildlife Foundation ในประเทศไทยชี้นะครับว่าการดูแลสัตว์ป่าจำนวนมากตามศูนย์เหล่านั้น ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับรัฐบาลและองค์กรต่างๆครับ
It costs a lot of money, not just for food. It's also the maintenance of enclosures. And of course, as there's more and more coming in, you have to keep building enclosures. It's a never
คุณกิบสันระบุว่าไม่ใช่แค่ค่าอาหารเท่านั้นแต่ยังมีค่าซ่อมบำรุงค่าสร้างกรงสำหรับสัตว์ที่มาใหม่เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะสัตว์เหล่านั้นต้องการการดูแลไปตลอดชีวิตของพวกมันบางตัวอาจจะ3ปี10ปีหรืออาจจะถึง50ปีคุณกิบสันบอกว่าการส่งสัตว์เหล่านั้นไปให้กับสวนสัตว์ก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักนะครับเนื่องจากสวนสัตว์ต่างๆก็ต้องแบกรับจำนวนสัตว์ป่าส่วนเกินมากพออยู่แล้วโดยเฉพาะสัตว์แปลกๆที่ผู้คนหาซื้อกันมาเลี้ยงแต่สุดท้ายก็ต้องนำไปปล่อยเพราะเลี้ยงไม่ไหวผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Love Wildlife Foundation ชี้ว่าคนรักสัตว์จำนวนมากยังคิดว่าการซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงคือการช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นแต่จริงๆแล้วยิ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมากขึ้นครับ
So you're not actually helping the situation. They will take more from the wild because this is part of their business. If possible, just don't support it at all. You should always just
คุณแนนซี่กิบสันบอกนะครับว่าทางที่ดีคืออย่าหาซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงและหากพบเห็นการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายที่ไหนก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าเหล่านี้ต่างทราบดีว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่คอร์รัปชันและเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่รับรู้ต่อเสียงเรียกร้องมากมายให้จัดการกับปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ว่านี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องธรรมชาติและสภาพแวดล้อมนะครับนักวิทยาศาสตร์ทำนายว่าผลกระทบอย่างหนึ่งของภาวะโลกร้อนหรือ global warming นั้นก็คือจะทำให้เกิดฟ้าผ่ามากขึ้นนักวิทยาศาสตร์เขียนอยู่ในรายงานวิทยาศาสตร์ Science ว่ามีโอกาสมากขึ้นที่จะมีฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นถึง 50% นะครับเพิ่มขึ้นอีก 50% บนโลกนี้ภายในสิ้นศตวรรษนี้เนื่องจากภาวะโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์ให้คำอธิบายว่าโลกที่มีอุณหภูมิร้อนขึ้นนั้นจะทำให้มีความชื้นสูงขึ้นด้วยในอากาศและจะเป็นตัวนำหรือสาเหตุจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงมากขึ้นการมีโอกาสเกิดฟ้าผ่ามากขึ้นจากภาวะโลกร้อนก็หมายถึงว่าจะมีโอกาสที่ผู้คนจะเสียชีวิตมากขึ้นเกิดไฟป่ามากขึ้นและเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อไม่นานมานี้มีงานแสดงเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพยากรณ์อากาศและการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
เมื่อวันศุกร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาพายุเฮอริเคนกอนซาโลถาโถมเข้าใส่เกาะเบอร์มิวดาค่ะต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักระเนระนาดถนนหนทางถูกตัดขาดสร้างความเสียหายมหาศาลแต่การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีทำให้ไม่มีคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศเป็นเรื่องที่พยากรณ์ยากมากเนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างร่วมกันแต่ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันช่วยให้การพยากรณ์อากาศทำได้ง่ายขึ้นค่ะสำนักงาน US National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA รายงานว่าระบบพยากรณ์มรสุมระบบใหม่ของทางสำนักงานที่เรียกว่า NES เก็บข้อมูลจากหลายล้านจุดทั่วโลกเพื่อประมวลภาพ 4D ของสภาวะอากาศทั่วโลกค่ะคุณอเล็กซานเดอร์แมคโดนัลด์ผู้อำนวยการสำนักงาน NOAA ชี้นะคะว่าภาพถ่ายดาวเทียมของพายุลูกใหญ่ที่พัดเข้าจีนในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2553อยู่บนหน้าจอด้านซ้ายมือส่วนบนหน้าจอด้านขวามือเป็นภาพพายุที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ออกแบบขึ้นมาค่ะ
So this really shows theSkill that we're developing.
เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้แสดงให้เห็นความสามารถที่ทางสำนักงานกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้เพราะระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมาสามารถพยากรณ์สภาพอากาศได้เหมือนจริงสร้างความตื่นเต้นแก่ทางสำนักงานเป็นอย่างมากค่ะ มลภาวะทางอากาศก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อบรรดาเมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรมนะคะผลกระทบต่อสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศทำให้การวัดคุณภาพอากาศที่แม่นยำมีความสำคัญค่ะคุณอลันเทเลอร์ผู้อำนวยการ Turnkey Institutes ที่มีฐานอยู่ในอังกฤษกล่าวว่าอุปกรณ์ของบริษัทที่เรียกว่า Topaz ใช้แสงเลเซอร์เป็นตัววัดระดับมลภาวะในอากาศสามารถวัดระดับมลภาวะในอากาศได้อย่างแม่นยำแต่เขาชี้ว่านี่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาค่ะ
It's what the cities do about it when they know about it. Do they stop traffic going through?
เขากล่าวว่าการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับทางการของแต่ละเมืองนั้นๆว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศจะห้ามการจราจรผ่านเมืองหรือไม่หรือจะห้ามไม่ให้รถบรรทุกขับผ่านตัวเมืองหรือไม่จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหายังมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แม้แต่ในเมืองต่างๆที่ไม่มีปัญหามลภาวะทางอากาศผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีความสำคัญมากที่ต้องวัดสิ่งปะปนในอากาศรวมทั้งละอองเรนูเกสรที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะคุณสเวตลาน่าอโฟนีนาหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Geneva กล่าวว่าทางทีมงานผลิตอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ใช้วัดมลภาวะทางอากาศที่เรียกว่าแพลโดยใช้ตัววัดใหญ่แก้วผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตค่ะ
The device is highly specific. It allows to identification.
เธอกล่าวว่าอุปกรณ์ตัวใหม่นี้มีความเฉพาะเจาะจงสูงและสามารถวัดตัวสร้างมลภาวะประเภทต่างๆได้หลายชนิดในทีเดียวกันเธอกล่าวว่าอุปกรณ์ของทีมงานสามารถวัดประเภทของละอองเรนูเกสรได้หลายชนิดโดยสามารถแจ้งผลการวัดได้ทันทีขณะที่ทำการวัดค่ะงานนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศและการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ทันสมัยล่าสุดซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ดำเนินมาเป็นปีที่5แล้วและงานหนล่าสุดมีคนทั่วโลกเข้าชมงานมากกว่า 2,500 คนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาการเลื้อยของงูเพื่อสร้างหุ่นยนต์งู
ครับสวนสัตว์แห่งนครแอตแลนตาออกตัวเครื่องบินให้กับงูพิษหลายตัวจากอีกฝั่งของอเมริกาเพื่อมาทำการศึกษานะครับแต่ที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบไม่ใช่เรื่องพิษของงูเพราะที่จริงแล้วพวกเขาอยากรู้ว่าทำไมงูพิษซึ่งเป็นสายพันธุ์ของงูหางกระดิ่งเหล่านี้จึงไม่เสียสมดุลเมื่อเลื้อยผ่านพื้นเอียงหรือผืนทรายที่คล้ายกับสายดูดได้คณะทำงานชุดนี้ซึ่งมาจากสวนสัตว์แห่งนครแอตแลนตาและมหาวิทยาลัยจอร์เจีย Institute of Technology หรือ GIT รวมทั้งมหาวิทยาลัยแคเนกี้เมลอนต้องการใช้องค์ความรู้ใหม่จากการเลื้อยของงูมาช่วยประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่บนพื้นผิวที่เป็นอุปสรรคได้อย่างคล่องแคล่วและในที่สุดเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์ที่สามารถไต่พื้นทรายได้อย่างว่องไวบนดวงดาวอันไกลโพ้นได้นะครับอาจารย์แดเนียลโกลแมนจาก GIT บอกว่าสิ่งที่คณะวิจัยค้นพบในครั้งนี้คือการแนบตัวของงูให้ใกล้ชิดผิวทรายหรือผิวที่โน้มเอียงมากขึ้นตามความชันของพื้นที
่ We noticed that the animals were in fact sidewinding using the same kind of pattern of sidewinding they use on hard
การค้นพบครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยชิ้นแรกที่พยายามอธิบายเทคนิคการเลื้อยเฉวัดเฉวียนด้านข้างของงูหรือที่เรียกว่า sidewinding นะครับผลงานของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ Science หลังจากที่ทราบความรู้ใหม่เรื่องการเลื้อยแบบ sidewinding แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะถอดรหัสคณิตศาสตร์มาเขียนเป็นโปรแกรมสร้างหุ่นยนต์ต่อยอดจากหุ่นยนต์งูเดิมที่มีอยู่ซึ่งเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนหุ่นงูดังกล่าวที่ยาว1เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรสามารถเลื้อยได้แต่ยังไม่สามารถผ่านด่านเนินทรายได้อย่างง่ายๆนะครับดังนั้นความรู้ใหม่นี้น่าจะเพิ่มสมรรถนะของหุ่นยนต์งูรุ่นต่อไปอย่างที่คุณโจแมนเดลสันจากสวนสัตว์แอตแลนตากล่าวไว
้ We found a really fascinating system where the snake informs what the robot can do and then we can manipulate
เขาบอกว่าหากทำสำเร็จเทคโนโลยีใหม่นี้อาจจะสามารถนำไปช่วยชีวิตคนหรือสำรวจพื้นที่ที่ห่างไกลในโลกรวมทั้งในอวกาศก็เป็นได้และนั่นน่าจะช่วยป้องกันความสูญเสียของหุ่นยนต์ด้วยเพราะที่ผ่านมาหุ่นยนต์ตัวแล้วตัวเล่าก็มักจะติดลมทรายที่ยวบลงทุกครั้งที่ทิ้งน้ำหนักลงไปจนสามารถถือได้ว่าทรายนั้นเป็นตัวกำจัดจุดอ่อนของหุ่นยนต์ตลอดมาครับ ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington